Kubo, nazdar. Prešlo nám opäť zo pár týždňov a dnes privítame nášho jubilejného 10. hostia v našom podcaste na Bezblok. Poďme si ale najprv zrekapitulovať, čo sa udialo nielen na našich palubovkách od poslednej epizódy, pretože toho bolo podľa mňa naozaj dosť. No v mužskej extralíge nás čakajú posledné tri kola a vyzerá to na veľmi zaujímavý súboj o štvrté miesto, pretože minuloročný majster VKP si po dobrom vstupe do sezóny pomerne dosť skomplikoval cestu do prvej štvorky. Prehral totiž 3-1 v Komárne a predtým aj 3-1 vo Svidníku. No a dá sa povedať, že v sobotu ho doma čaká kľúčový zápas celej základnej časti proti Myjave, pretože ak v ňom prehrá, tak s najväčšou pravdepodobnosťou z tej prvej štvorky v nadstavbe výpadne. Ako to vidíš ty?
Paty, čau. No presne ako hovoríš, celkom komplikácia pre majstra z VKP. Ale na druhej strane, úprimne, dobrá správa pre nich je, že to všetko majú vo svojich rukách. Ak sa im podarí teraz víťaziť, tak v tej prvej štvorke sú, takže ako nemyslím si, že to majú nejako odveci. Ako hovorím, majú to vo svojich rukách a uvidíme, čo predvedú. A v ženskej extralíge ale sme videli niekoľko zaujímavých zápasov. Ťažký žreb mala hlavne Žilina so Sláviou, ktoré najprv nastúpili proti sebe. A Žilinčanky zvíťazili teda 3-2, čo bolo veľké prekvapenie podľa mňa. A v ďalšom kole slávistky vyhrali v dôležitom zápase v Novom Meste 3-1, kde vieme, že sa vôbec nehrá jednoducho. A neskôr Žilinčanky utrpeli tretiu prehru v sezóne, keď neúspeli v Nitre proti UKF-ke 0-3. No a Slávia vlastne výhrou nad Novým Mestom získala náskok jedného víťazstva a práve tieto dva týmy pravdepodobne budú teda bojovať o miesto v prvej štvorke v nadstavbovej časti. Tak čo si myslíš, kto teda uspeje v tomto súboji, Slávia alebo Nové Mesto?
No bolo by to podľa mňa obrovské prekvapenie, keby Slávia v prvej štvorke nebola, pretože je to proste najúspešnejší klub na Slovensku a myslím si, že by to bolo vôbec prvýkrát v histórii, čo by sa tam Slavia nepredstavila, aj keď vieme, že majú veľa zranených hráčok, ale ja si myslím, že napokon to Slavia zvládne a postupí. No a ešte k tomu víťazstvu Žiliny nad Slaviou, tak nemyslím si, že to bolo až také prekvapenie, lebo Žilina má naozaj vynikajúci káder túto sezónu a myslím si, že bude určite aspirantom, ak nie na titul, tak určite na medailu. A Slavia, už som to spomínal, že majú dosť veľa zranených, takže každopádne veľký kredit pre Žilinčanky za túto výhru a opäť naplnili halu, takže bol to veľmi pekný zápas. No ale Kubo, nedávno sme spoznali aj semifinálové dvojice Slovenského pohára mužov a žien. No a u mužov to budú súboje Prešova s Komárnom a VKP s Myjavou. U žien nastupí VKP proti Novému Mestu a Slavia proti UKF Nitra. A aké si myslíš, že bude zloženie tohto ročného superfinále? Budú v ňom podľa teba doterajší suverení extraligy Komárno a UKF Nitra a kto ich prípadne doplní? Alebo myslíš, že v finále bude mať iné zastúpenie?
Vieš čo, tak v tomto, ja v tom mám jasno, to je môj názor, v ktorom mám jasno. Podľa mňa v finále Komárno Myjava, čo sa týka mužskej zložky. A čo sa týka žien, tak UKF-ka proti podľa mňa Novému Mestu, tam to nie je také jednoznačné, ale podľa mňa Nové Mesto zahra v finále. Ale uvidíme samozrejme, každopádne zápasy to budú dobré, takže bude čo sledovať. Ale Paty, aby sme nezabudli, obrovský úspech sa podaril na medzinárodnej scéne Komárnu, ktoré zaznamenalo v histórii komaranského klubu najväčší úspech a teda postupili do 8 finále Challenge Cupu. Vlastne v úvodných dvoch kolách vyradili luxemburského aj holandského majstra. No a teraz vycestujú na Azory, pretože ich čaká portugalský tým Bastardo proti podľa mňa týmu, ktorému vôbec nie sú bez šance. Ako, ja si myslím, že sú hráčelní. Čo povieš?
No ja zdieľam tento tvoj názor, pretože síce tá portugalská liga je veľmi silná. Videl som zápas Ligy majstrov Benfica proti Piacenze a naozaj Piacenza, čo je jeden z najlepších tímov, tak sa veľmi trápila a vyhrali tam ledva 3-1. Ale myslím, že to Bastardo je až niekde v strede tabulky tej portugalskej ligy, takže určite Komárno bude mať šance a ak by sa im podarilo postúpiť ešte okolo ďalej, tak bolo by to fantastické. No ale ešte predtým, než si predstavíme nášho ďalšieho poradí teda 10. hostia. Chceme vás, našich poslucháčov, opäť pozvať, aby ste prišli teda do hal na najbližšie víkendové kolo, v ktorom bude množstvo atraktívnych zápasov, či už spomínaný nedeľnejší dôležitý zápas medzi VKP Bratislava a Myjavou, alebo sobotnejšie východňarské derby v Prešove medzi domácim Miradom a Svidníkom.
Mm-hmm. Ale taktiež už jen tam bude kopu zápasov, ktoré budú atraktívne, pretože v piatok sa bude môcť VKP dotiahnuť na rozdiel vlastne iba jedného víťazstva v priamom súboji s UKF Nitra. No a v sobotu v ďalšom znova veľmi zaujímavom kole nástupí Žilina proti doma proti Novému Mestu.
No a tí z vás, ktorí radi sledujete naše týmy aj v európskych súťažiach, tak si určite nenechajte uísť turnaj Meuza na Myjave, pretože tam sa od utorka do štvrtka, teda od 5. do 7. decembra, stretnú domáci Myjavčania s Kaštelou a Záhrebom, teda dvoma chorvátskymi týmami. V Záhrebe pôsobia aj Slováci Lukáš Smolej so Samom Gočom. No a vo štvrtok tento taký mini turnaj vyvrcholí o 19. slovenským súbojom medzi Myjavou a Komárnom.
Áno, tých atraktívnych súbojov, zápasov na našich palubovkách je do konca roka fakt mnoho, takže nielen tento víkend, ale aj v ďalších kolách príďte naozaj podporiť svoje obľúbené týmy priamo do hal.
My sa však presunieme už k nášmu dnešnému hosťovi, ktorým je legionárka z hlavného mesta Maďarska, slovenská reprezentantka a najnovšie aj čoraz aktívnejšia influencerka Karolína Fričová.
Tak, poďme na to.
Na podaní Jakub Ihnat. Raz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie. Dáva Tomáš Patúc. Cítim najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
Na Bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnatom a Tomášom Patúcom.
A nebolo to, že by sme chodili 3, 4, ale nás chodilo 14 bab spoločne. Alebo teda povedzme, že aj najlepšie rozhodnutie podľa mňa minulého roka, ktoré som urobila. Ja som ti dal trest, pretože si za to ospravedlňoval. Aj keď on to tak hovorí, že be comfortable when you're uncomfortable. Trošku mi to tak, viem, že v niektorých momentoch mohla aj zvezovať ruky.
Kaj, ahoj, vítam ťa v našom podcaste na Bezblok. Ako sa máš? Asi sme ťa zachytili po tréningu, predpokladám.
Ahojte. Áno, akurát som dobehla z fitka, ako by sme mali také viac menej nejaké aktivačné, pretože sme včera odohrali zápas a hráme za sobotu, takže áno, mm-hmm. Dobehla som po fitku a po masáži. A na chvíľku sa porozprávať s nami.
Mm-hmm. No inak vlastne už sa k tomu dostaneme, ale už keď sme pri tom, teda včera ste tak narýchlo to zoberme hrali a prehrali ste teda 3-2, tak bavili sme sa off record o otázkach od novinárov, tak povedz nám, aký bol zápas.
No, bola som nachystaná, rozmýšľala som na to, že čo odpovedať trénerovi, keby som ho spýtala na to, že čo by som povedala na zápas, že ako to bolo. Mm-hmm. Ale neviem, no ja mám pocit, že sme si vybrali všetky najhoršiu možnú formu akurát na včerajší večer a ani jedna sme neodohrali podľa mňa tak ani polovicu toho, čo môžeme, čiže bolo to také sklamanie, no, že nikomu mm-hmm. sa nič nedarilo, taká frustrácia celá, no, nebolo to dobré, stále to nejak spracovávame, snažíme sa z toho nejak tak dostať, lebo v sobotu hráme proti Bekešťabe, ktorú akože je to jeden najsúper, proti ktorému budeme hrať v tej maďarskej lige, no takže mm-hmm. je to také moc sklamanie, pretože myslím si, že vieme hrať dobre aj proti dobrým družstvám, ale nejak sa to nepodarilo včera, no asi ten tlak mm-hmm. a všetko, no. A nebol to dobrý zápas.
Jasno.
No ja si myslím, že s tým Skandiči ste hrali určite lepšie ako včera.
Áno, aj
hlavne aj ten proti... tretí set.
No, aj proti tomu, teraz aby som to povedala dobre, začíbaci, sme hrali po mňa fajn volejbal, fakt, že asi je problém a prúser to, že keď nemusíme, tak jasne, že sa hrá trošku ľahšie, ako keď proste včera sme mali vyhrať, aj to bolo tak, povedzme, nejak tak deklarované, že je to super, ktorého máme zdolať a je to historicky prvé víťazstvo maďarského klubu, proste Lige majstrov, tak tam bol taký nejaký tlak. No, ktorý
tak takto to bolo podávané, tak to je celkom dobrotka, tak toto počuť.
No, že no, Je bol to akože tak jeden ten najdôležitejší zápas v sezóne doteraz, no, že a my sme to nezvládli, no, takže je to také sklamanie.
Áno, tak snáď to v Bulharsku napravíte.
No aj sa, v podstate, keď to tak akože sa na to povznesiem a aj snažíme sa akože s týmto nejak tak pracovať, že ak vyhráme 3-0, 3-1 s nimi u nich, tak v podstate o nič nejde. Hej, teraz ten včerajší zápas o ničom nebol. A stále by sme sa dostali, ak dobre počítam, do toho C-Cupu a stále by sme boli ako keby v hre, no, takže v podstate sa naozaj nič nestalo a ideme ďalej, no, len to tak mrzí teraz, no.
Budeme určite držať palce po odvete v Bulharsku, ale poďme ste na začiatok teda trošku priblížiť tvoju volejbalovú kariéru. Si teda odchovankyňou Slavie, s ktorou si získala 4 slovenské tituly a v roku 2019 si odišla do Českého Prostějova, kde si strávila 3 sezóny, po ktorých si zamerila teda do tvojho aktuálneho týmu, do maďarského Vasasu Budapešť, s ktorým si, už sme to aj teraz spomínali, súčasťou skupinovej fázy najprestížnejšej Ligy majstrov. No a v tej minulej sezóne ste získali maďarský titul aj pohár, teda double. No a okrem toho si už aj stabilnou súčasťou ženskej reprezentácie, napriek tomu, že máš stále iba 23 rokov a v kariére dá sa povedať, že všetko pred sebou. Poďme ale k tvojim začiatkom. Už som to spomínal, že si odchovankyňou Slavie, tak kto ťa priviedol k volejbalu?
No to je taký ako, asi trošku zábavná story, lebo moja mamina sa pozná s teda bývalou manželkou prezidenta Rojka a v podstate cez neho Norviče mi nejak tak hľadali, že nejaký šport, krúžok, niečo nájsť, kde by som sa mohla nejak realizovať. Boli to športovci, skôr akože inklinovali k basketbalu, ale práve cez toto kamarátstvo a vlastne cez prezidenta Rojka som sa dostala do Slavie. No, takže priamo pán prezidenta bol kontakt a takto som sa dostala k volejbalu.
Ale súčasného, lebo on vtedy nebol, on bol vtedy
Áno,
tréner.
áno. On bol vtedy tréner do Prastavu. Myslím si, že žien, ak si dobre pamätám. My sme bývali v Ružinove, čiže tam bol akože aj tá rivalita, neviem čo, do Prastavu, Slavia a tak, čiže skôr by sa predpokladalo, že by som šla teda povedzme na nejakú byličku alebo niekam tam, keďže on bol odtiaľ, ale mne bolo bližšie dochádzať teda na Slaviu, čiže že preto Slavia.
A ty si vlastne rodená Bratislavčanka. Ale čo ja sa chcem spýtať, ak sme sa nemýlim, ak sme si to správne našli, tvoj debut v Extralíge bol, keď si mala len 14 rokov, čo je brutálne. Čomu to pripisuje, že sa ti tak v takom mladom veku podarilo prepracovať vlastne z mládeže do seniorského týmu Slavia?
Neviem, či to bol 14 rokov, to by som klamala, ale ani neviem. No ja si myslím, že asi to, že som začala v tých 6 rokoch, no, čiže povedzme, že tie moje rovesničky, ja som už mala, nechcem to povedať, čo to odohraté, ale teda keď niekto začína proste v 13 rokoch a ja už som odbijala v 6, tak asi toto, že som mala taký nejaký náskok pred tými ostatnými. Neviem, no jedna vec je tá, že v tej Slavii naozaj som mala dobré podmienky, no proste veľmi dobrí tréneri. Ja som naozaj vychytala trénerku Bartošovu a aj trénerku Sabovu, ktoré mi dali naozaj, myslím si, že fajn základy. A aj teraz, keď to porovnám, povedzme, s cestou mojej sestry, tak to boli mladé trénerky, ktoré sa do toho naozaj tak, že ich to bavilo a chceli nám to naozaj všetko. A aj ja som bola podľa mňa taký nejaký driče. Naozaj som ten volejbal tak žrala, že som si doma odbíjala na záhrade, posilovala, učila som sa do školy, robila som kliky, brúšaky, čiže som bola naozaj taký drič, takže asi taká tá nejaká tvrdá práca, by som povedala. Fajn, že som mala super trénerov a to, že som začala tak skoro.
No, vieme, že Slavia je najúspešnejší klub na Slovensku, má na konte 21 teda slovenských titulov a niekoľko československých. Čím to podľa teba je? Podľa teba pracujú tak dobre s tou možno vlastnou mládežou, vlastnými odchovankyňami, alebo skôr dokážu prilákať hráčky z tých iných kútov Slovenska a poskytnúť im kvalitné podmienky na, či už na prípravu alebo na štúdium?
No ja si asi myslím, že to možno nejaká taká kombinácia oboch, i keď teraz je to podľa mňa už viac o tom, že tie dievčatá si dokážu zobrať z tých rôznych kútov sveta, aj keď mám pocit, že už to nie je to, čo to bývalo, ako keby, že každá hráčka z hociakého kúta Slovenska chcela ísť hrať za Slaviu, ale asi skôr je to už teraz to, že dokážu zlákať tie baby, tie najväčšie talenty, povedzme, čo sa týka tých mládežníckych reprezentácií a keď sú niekde po Slovensku, tak ich dokázali zobrať k sebe. No. Čiže ja som bola podľa mňa sama, čo som bola odchovankyňa v Extralíge, ak sa nejak tak nemýlim.
No a čo si o tom myslíš vlastne o tejto koncepcii ako také? Pretože ja si pamätám, keď ja som bol v mládeži, tak takýto podobný problém, to nebol problém, ale tak ako boli odporcovia alebo kritici skôr toho systému, že presne takto fungoval COP Trenčín, že proste tak oni si tam nalákajú tých najlepších hráčov a potom akoby v tých ostatných mládežnických kluboch nezostane akoby, nie že nikto dobrý, zostanú tam nejakí hráči, ale to top je proste v tom Trenčíne a tým pádom sa znižovala kvalita tých mládežnických líh.
No, ja sama neviem, no akože jednak si myslím, že tá Slavia má na to podmienky, ako keby keď už chce sa tomu nejaké dievča, prípadne chlapec v tom Trenčine venovať takže naplno, tak tie dvojfázové tréningy, ja neviem, či niekde, a teraz si vymyslím, hej, napríklad v Snine, alebo neviem, v Liptovskom Hrádku, to asi úplne nebude. A zároveň si myslím, že keď je nejaká hráčka proste najlepšia v jednom družstve, poviem napríklad v tom Liptovskom Hrádku, tak chce zase trénovať s tými lepšími a chce sa niekam posúvať. Takže z tohoto hľadiska si myslím, že pre ten rast tej hráčky je to fajn, že ide medzi, jednak ide do prostredia, kde sa tomu viac venuje a zároveň bude v nejakej súťaži alebo bude bojovať a bude sa musieť ukazovať proti iným, proti lepším, ktoré budú ťahať. No, čiže ono to má asi také dve strany. No, jasné, že zase zoberú niekomu inému tú najlepšiu hráčku, ale keď sa na to pozrie možno z hľadiska tej danej hráčky, tak by som možno spravila tiež to isté rozhodnutie. Ja to celý čas hovorím, že ja som mala na to naozaj šťastie, že som mohla vyrastať v tej Slavii, pretože mám za sebou niekoľko majstrovstiev Slovenska, či už žiačok, kadetiek, junioriek, čo nie veľa hráčok, povedzme, že má za sebou, ktoré neboli od začiatku v tej Slavii. Čiže sú to skúsenosti z takých turnajov a hralo sa o, povedzme, tie tituly, no. Čiže boli to dôležité zápasy.
To znamená, že tvoj syn pôjde do Trenčína a tvoja dcéra pôjde na Slaviu.
No, neviem, či vôbec budú hrať volejbal, takže...
O, tak samozrejme, že v prípade, že vyhrali volejbal. Dobre, presuňme sa trošku ďalej. Ty si v roku 2017 bola vyhlásená ako juniorka roka. Čo to pre teba znamenalo? Prípadne bola to pre teba nejaká motivácia do ďalšej kariéry?
Myslím si, že pre každého je to určite motivácia. Asi je to v prvom rade taká odmena za tú celú prácu, ktorú ten hráč, hráčka odrobí za tie roky. Takže to bolo také odmenenie za to všetko, čo som tomu volejbalu obetovala, dala a určite to ďalšia motivácia, že sa oplatí pre niečo na tom všetkom pracovať a že to aj tí iní ľudia vidia, že to teda nerobím len tak, ale naozaj do toho sa snažím dávať čo najviac. Takže určite áno, je to jednak odmena aj motivácia do ďalšej práce.
No, spomínali sme, že so Slaviou si získala teda 4 tituly a 4-krát ste vyhrali pohár. Ktorá z týchto sezón ti najviac možno tak utkvela v pamäti?
Ja už ani neviem, lebo to sa mi tak plete tie sezóny. Aj sa mi niekto pýtal, že na sezónu 100 hračkov, 100 hračkov a ja už to ani neviem vôbec zaradiť, že ktorá to bola. No. Určite jednak pre mňa bola naozaj taká pamätná tá moja prvá sezóna. To tam bola ešte mladý Hančík. A tá si myslím, že mi dala naozaj veľa. Ten ako keby prechod z tej juniorky do žien som cítila, že v ten rok, aj keď som nehrávala každý jeden zápas, povedzme, alebo teda v základe, tak mi to dalo naozaj veľa trénovať s babami, ktoré sú o niekoľko levelov odo mňa vyššie. A druhá vec je, že sa mi podarilo v tej sezóne aj zraniť všetky smečerky na mojom poste, takže som sa dostala do základu na niekoľko zápasov. Takže tá sezóna bola určite pre mňa pamätná. A neviem, no, tie ostatné. Viem, keď sme tam mali, a neviem, či to bola moja posledná v Slavii, tak čo sme mali dve Američanky, Taylor a Kelsey, tak to bolo naozaj dobré z hľadiska toho, že sme si sadli veľmi ako baby, že sme boli super tým a naozaj tá chémia tam fungovala aj na ihriska, aj mimo ihriska. Myslím si, že BVK tam malo vtedy tým, mal tam veľa takých ako keby individuálit dobrých, že čakalo sa, že oni tú ligu vyhrajú a my sme práve ich v tej sezóne porazili a bolo to si myslím, že práve tým, že sme boli fakt akože super, super tým, super baby, podporovali sme sa, hrali sme jedna za druhú, čiže asi tieto dve sezóny boli pre mňa také najviac. Prvá a asi posledná.
Práve po tej poslednej sezóne si zamerila na svoj prvý kontrakt do zahraničia a teda do Prostejova. Ako sa to zrodilo?
Zrodilo sa to tak, že ja som chcela teda pokračovať v štúdiu na vysokej škole a zároveň som teda sa chcela trošku niekam posunúť s tým volejbalom. Takže som hľadala tak nejak možnosti, kde by to bolo možné. Tie Čechy, jednak je to jednoduchšie z toho hľadiska, že to môžem študovať vo svojom jazyku a predsa len tá liga je o niečo lepšia, vyrovnanejšia, kvalitnejšia. Takže to bola taká tá nejaká voľba. V podstate som uvažovala potom podľa tej školy, že kam by som teda mohla ísť hrať. A prvotná taká myšlienka bola, že teda Brno, pretože som si podala prihlášku do Brna alebo do Olomouca. Najskôr, ešte to aj nebolo úplne v nejakom riešení, ale najskôr som si teda myslela, že to bude Kapečko a Masarička. Ale potom sa ozval pán Čada z Prostejova a v tom ročníku boli na tom lepšie ako Kapečko, takže to potom to rozhodnutie bolo viac menej jednoduché, že som sa potom rozhodla pre ten Prostejov. I keď to cestovanie potom s tou školou, i keď je to nejaká taká hodinka od seba, to je Brno Prostejov, tak nad týmto som uvažovala, ale verila som, že sa to bude dať nejak tak dať dokopy. Takže takto, no, škola, volejbal zároveň má.
A ty si vlastne doštudovala na tej škole bakalára?
Áno, mám bakalára.
No, začínala si teda v Česku ako 19-ročná. Mali sme pre tebou v epizóde Máťa Sobka, ktorý spomínal, že v svojej prvej legionárskej sezóne plakával v Poľsku. Tak ako si zvládala svoje legionárske začiatky ty?
No, ja by som tie Čechy, ja neviem, či to nazvala nejak legionársky, čiže to je to také, že naozaj sú nám, povedzme, mentálne tí ľudia blízki, nemusím používať angličtinu, čiže som mohla používať slovenčinu, čiže toto bolo úplne v pohode. Skôr som plakávala kvôli tomu, že som musela naozaj cestovať do tej školy, ešte tam toho bolo oveľa viac, ako som si myslela, že tej školy bude. Takže nehovorím, že som neplakala po večeroch, ale nebolo to úplne kvôli tomu volejbalu, že teraz by som bola v nejakom prostredí, v ktorom sa ja úplne necítim. Stále som to mala 2 hodky domov, čiže úplne som to tak ako nejaká legionárka necítila. Takže nebolo to zlé, ale jasné, že tie začiatky boli také iné, pretože už som sa musela začať o seba starať sama, pretože vtedy som bývala s rodičmi, teraz to cestovanie, škola, aj nový systém v škole, povedzme, že tá výška je trošku iná, bolo toho viac, ako som očakávala. Tak všetko tak dokopy, ale nehovorím, že to bolo najľahšie obdobie, ale ani že by som teraz nejak veľmi trpela.
No a ty už si to načala, teda tvojim trénerom bol Lubomír Petráš a Miroslav Čada, ktorý vlastne dlhé roky viedol slovenskú reprezentáciu. Ako sa ti s nimi spolupracovalo?
Miro Čada nás potom začal trénovať až v tej poslednej sezóne, respektíve v tej druhej začal už tak chodiť niekedy okolo decembra, čiže v nejakej tej polke sezóny, ale dovtedy sme mali iba toho Luba Petráša. A on je veľký dobrák, by som povedala, bo proste bol až príliš, príliš dobrý na nás. Z začiatku to jasne bolo fajn, pretože sa na tých tréningoch moc nekričalo, bola taká pohodovejšia atmosféra. Dobre, vyhovovalo mi to z jedného hľadiska, pretože keď som niekedy potrebovala ísť do školy, tak bol taký, že jasné, okej, veď škola môže ísť, není problém. Ja som musela byť tak, keď ja som napríklad chcela pre tú školu ísť si povedzme zaprihrávať, pretože ten prihrávacký tréning by som nestihla, tak som musela ísť ja za ním, že tréner, tak prosím, môžete prísť teraz skôr, potom by som prišla zase po hodinku pred polopätný, niečo. Čiže úplne som tak ja až musela tlačiť, hľadať všetky tie možné riešenia. Nehovorím, že teda on by mal byť ten iniciátor, ale ja som musela si tak všetko nejak tak organizovať. Takže to bolo skôr také pohodové s ním. A potom, keď už prišiel ten čada, tak povedzme, že prišla taká tvrdšia ruka a bolo veľmi vidno, že on sa do toho volejbalu naozaj vyzná. Že má tie skúsenosti, vie, ako nás pripraviť, vie ten zápas odkaučovať. Tréningy síce stále viedol Ľubo Petráš, ako keby čo sa týka nejakých cvičení a ako ten tréning bude vyzerať, ale on už videl potom tie detaily. A to bolo naozaj vidno, že to nás posunulo a ukázal nám aj povedzme, že nejaké iné veci, ktoré ten Ľubo Petráš úplne neukazoval.
No v tej poslednej sezóne v Prostejove, v ktorej ste teda získali titul, si, ak teda štatistiky neklamu, tak zaznamenala úctyhodných 690 bodov a z toho 63S, takže bola to možno pre teba zatiaľ, čo sa týka toho individuálneho hľadiska, taká najúspešnejšia sezóna v kariére?
To určite áno. Aj to bola asi taká pre mňa, ani neviem, či najlepšia sezóna, ale najpamätnejšia, pretože ja neviem, to proste až naozaj na ten rok veľmi rada spomínam a bolo to, asi na to budem spomínať vždy, pretože my sme, v podstate nikto od nás neočakával, že budeme, že vôbec ten nakoniec titul vyhráme, ale že vôbec budeme bojovať o tie medaile, no že budeme tak, neviem, možno, že tá bronzová by mohla výjsť, ale v tej sezóne, ja neviem, to naozaj vyšlo všetko, čo mohlo. My sme si, tak ako som to spomínala v tej Slavii, tak tu sme si podľa mňa ešte viac sadli ako kolektív, že my sme boli taká dobrá partia, my sme spolu chodievali na raňajky, my sme spolu chodievali na kávy, my sme si organizovali, neviem, husacinu proste po večernom tréningu, my sme chodili spolu, alebo neviem, organizovali sme si, že sme pozerali spolu volejbal, čiže, a nebolo to, že by sme chodili 3, 4, ale nás chodilo 14 báb spoločne, ja neviem, potom sme si organizovali rôzne večery spoločné, čiže naozaj to všetko tak dobre fungovalo. Mimo ihriska boli sme, myslím, že všetky také makačky, že sme chceli ísť za tým nejakým spoločným cieľom, naozaj tvrdo makali sme, plus naozaj si myslím, že ten Čada nám pomohol a dal tomu nejaký taký ten tvar, čiže a teda aj mne sa v tej sezóne darilo viac, ako by som očakávala pre tou sezónou, takže naozaj to bola taká tá sezóna, na ktorú najviac spomínam za celé to obdobie alebo za celú tú kariéru, ktorú mám. A plus, teda fanúšikovia, čo tam boli, tak naozaj sme vytvorili takú až rodinnú atmosféru, by som povedala, že to bolo naozaj fakt najlepšia sezóna, akú som asi mala.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No, v Budapešti ťa teda vedie grécky tréner Janis Athanasopoulos, ktorého si veľmi chvália napríklad aj v Česku, že priniesol do ženskej reprezentácie akýsi nový vietor a inú mentalitu. Je naozaj taký dobrý tréner a prípadne, že v čom je odlišný od ostatných?
Je. A je to, poviem, že je to najlepší tréner, akého som mala. Jasné, proste sú veci, ktoré nechcem vedať, no, že proste, že nie je to 100% alebo nie, že vždy som stotožnená s tým a šťastná za jeho rozhodnutia, ale neviem, no a už som aj minulý rok rozmýšľala, že by som teda, povedzme, že zmenila klub, ale on bol jeden z tých dôvodov, prečo som sa rozhodla nakoniec zostať. Je naozaj, povedzme, že iný ja. A teraz aj možno, že nadviažem na to, čo ste, že tá prvá sezóna legionárska, tak teda minulú sezónu som plakávala a plakávala som častejšie, hlavne na začiatku, pretože aj keď som vedela, povedzme, že tá moja pozícia bude trochu iná, ako bola v tom Prostejove, pretože tam som, povedzme, bola líderkou a nejak tak som ťahala to družstvo, tak tu práve som, aj keď som vedela o tom, že teda idem do tej sezóny s tým, že to miesto v tej šestke si budem musieť vybojovať, tak to teda vôbec nebolo jednoduché a toľkokrát som aj plakala jemu, že teda, že nie som úplne šťastná, nie som úplne spokojná. A toto si myslím, že iní tréneri úplne tak nemajú, že teda on si ma zavolal a naozaj veľakrát sme sa spolu rozprávali a snažil sa mi pomôcť. Toľkokrát som mu aj jemu plakala a on to úplne v pohode akceptoval, že viem, že budeš plakať, ja ti chcem aj pomôcť, povedz mi to, máš proste stále čas, ja ťa budem potrebovať v priebehu sezóny. A v podstate od začiatku mi hovoril, že to, že mi to možno nejde teraz ako chcem, ako by som od seba ja očakávala, tak to neznamená, že proste v nejakom januári alebo v polovici sezóny sa to nemôže zlomiť a do tej šestky sa úplne v pohode budeš vedieť dostať, pretože ja viem, čo môžem od teba čakať a čoho si schopná. V podstate to tak aj bolo. No. Čiže je taký, ako keby sa pozerá na nás nielen ako na hráčky, ale pozerá sa aj na nás ako na osoby. Alebo ja neviem, čo je možno také iné oproti iným trénerom je, že aj teraz na tréningu sa stalo, že nahrávačka, povedzme, že nenahrá podľa jej predstav a on jej dá zatresti spraviť preval. A on sa teraz pýta, že či chápe, prečo jej dal tento trest. A on že tak nahrala som zle. A on že nie, ja som ti dal trest, pretože si sa za to ospravedlnila. Že proste každý z nás spraví chyby, ale my na to musíme zabudnúť. Lopta zostala v hre, ty musíš pokračovať a ideme ďalej, proste viac sa tým nejak tak netráp. Čiže on je v tomto je taký nejaký iný, že ako keby aj keď človek urobí chybu, tak on je na nás nahnevaný za to, že ja sa zatvárim alebo sa chytím rukami za hlavu. Nie, že by som tú chybu urobila, ale skôr za tú reakciu, ktorá potom môže vyvolať ďalšie chyby. Neviem, či som to nejak tak dobre vysvetlila, ale v tomto je taký, čo sa mi na ňom naozaj páči, že pozerá na to tak trošku inak. Nepozerá na to, povedzme, že cez body, cez chyby, ale snaží sa v tom vidieť aj taký nejaký ten mentálnu, tú nejakú mentálnu stránku toho.
To je podľa mňa, aspoň mne osobne, to určite dáva zmysel. Obzvlášť mám rád, keď sa tréner pozerá na to družstvo presne nielen z pohľadu proste čísel. Ja akoby nespochybňujem dôležitosť tých čísel, ale keď sa na to pozerá práve z pohľadu tej mentality a toho, aspoň z toho, čo si ty povedala, mi to evokuje to, že on sa snaží vytvoriť tomu vášmu týmu nejakú tvár.
Áno, to je akože ja si teraz asi ani nespomeniem, ale je veľa, veľa situácií aj na tréningu, keď on ako keby ani nám nezačne nadávať za to, že či je ten tréning dobrý alebo zlý z hľadiska povedzme, že tej kvality, alebo že či nejak tak vyberáme dobrý snap, povedzme, na útoku, alebo že či sa dobre nahrá spola, alebo proste on tak nejak chápe, že ten každý tréning nemôže byť perfektný. On nám potom nadáva za to, že prečo ja začnem guľať očami, prečo sa teraz pozriem takto na tú moju spoluhráčku, prečo si to s ňou nevydiskutujem, alebo že také tie potom prejavy, no, že tú body language, on naozaj na to dáva taký ten dôraz, že aj keď on to tak hovorí, že be comfortable when you're uncomfortable, že tváriť sa, že aj keď mi to nejde, tak proste mi to nejde a som s tým totálne OK a pomôžem zase, povedzme, že niečom inom. No, čiže on, ako keby toto je jedna vec, ktorou som sa s inými trénermi úplne nestretla, alebo teda pri iných tréneroch.
Bavili sme sa už o tom, že v tejto sezóne teda máš možnosť si zahrať aj Ligu majstrov. Je to pre teba zatiaľ najviac, čo si v kariére dosiahla?
Asi áno, povedzme, že neviem, či dosiahla, pretože aj keď napríklad povedzme už aj ten český titul, je to niečo, čo možno v tom CVčku nevyzerá tak dobre ako účasť v Lige majstrov, ale pre mňa osobne je to niečo, čo akoby je také, má to také špeciálne miesto a jasné, že tá Liga majstrov je veľký sen a od malička som v podstate snívala o tom, že by som si raz tú Ligu majstrov chcela zahrať a som za to, povedzme, že je to naozaj jeden z tých dôvodov, prečo som aj v tom Vašoši zostala a prečo je to pre mňa tak dobrý klub a dobré miesto tu zostať, lebo sú to veľmi dobré skúsenosti a naozaj hrať proti takým hráčkom a družstvám, proti ktorým máme možnosť hrať, tak je to super. No. Čiže rada by som skôr sa potom tak na to pozerala aj tak, že už by som rada aj niečo v tej Lige majstrov, nehovorím teda, že dosiahla, ale už aj to víťazstvo v tej Lige majstrov by bolo naozaj fajn a vtedy by som si povedala, že je to nejaký úspech z tej Ligy majstrov, pretože len tá účasť je to super fajn, ale chcela by som tam aj spraviť nejakú takú stopu.
Tvoji rodičia, predovšetkým tvoj otec, sú tvojimi veľkými fanúšikmi a podporujú ťa. Kto sa účastňuje volejbalových zápasov, kdekoľvek, kde hráš, tak o tom vie. A v zásade na každý tvoj zápas chodí, predovšetkým teda tvoj ocino, ako som spomínal, je súčasťou fanklubu. Ak si dobre pamätám, nosí aj za sebou bubon. A ako veľa pre teba znamená táto podpora?
Veľakrát som už túto otázku dostala a je to naozaj super. Akože to, že v podstate chodia od tých mojich 6 rokov na každý jeden zápas, každý jeden turnaj, tak je to veľká podpora a aj čo sa týka toho, že keď napríklad neboli vždy jednoduché momenty, keď som aj povedzme, že tie prvé dve sezóny v Prostove neboli najlepšie a nebola som úplne tak nejak presvedčená, že či je to naozaj to, čo chcem robiť, tak určite je to práve tá rodina, nie je to teda len tatino alebo rodičia, ale naozaj starí rodičia, sestra, takže aj tety, naozaj celá tá rodina, tá podpora tam je od každého, čiže je to fajn ich tam mať. A aj som si to častokrát uvedomila, keď napríklad som párkrát nebol na tom zápase, tak to bolo také zvláštne, no, že sa tam neobjavili, alebo teda, že som tatina nepočula bubnovať, ale zase na druhej strane je to aj také, že stále im chcem ukázať, že majú dôvod byť na mňa, alebo teda prečo môžu byť na mňa hrdí. Takže je to podpora, ale zároveň to tak trošku, nechce povedať, že zväzuje ruky, ale niekde tam
taká malinká zodpovednosť.
Áno, je to tam, že nechcem ich sklamať a preto chcem stále odohrať teda nejaký dobrý zápas a proste byť tam pre nich tak, ako sú tam povedzme, že oni pre mňa. No. Čiže nie je to vždy o tom, že super podpora, ale trošku mi to tak, viem, že v niektorých momentoch mohla aj zväzovať ruky.
Počúvate Na bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
A poďme sa teda presunúť k tvojej reprezentačnej kariére. Ty si na Slovensku, okrem teda majstrovstve Európy 2019, ktoré boli ženské, odohrala aj druhý veľký turnaj a to boli majstrovstvá Európy do 19 rokov v Nitre, ktoré boli v roku 2016. No a musím povedať, že mne sa vaše výkony na tomto turnaji veľmi páčili a myslím, že to bol jeden z najväčších úspechov slovenského mládežníckého volejbalu, lebo ste prehrali v podstate iba s Turkyňami a Belgičankami, ktoré napokon skončili tretie a štvrté. A teda o piate miesto ste prehrali s Talianskom, ktoré dá sa povedať, že vás vyškolilo 3-0. A ako sa ti hralo doma v Nitre pred vynikajúcim publikom?
No, a teraz ste mi to aj pripomenuli, ja mi ľúto, že som na to aj tak zabudla, ale naozaj aj to bol jeden z tých teda najlepších momentov v tej kariére, no, že ja neviem, asi to teraz tak mi tak napadá, že vždy, keď tam bol nejaký taký veľký úspech, tak za tým bola tá chémia aj mimo toho ihriska a my sme tam tiež boli taká veľmi dobrá partia báb, že ten kolektív tam fungoval a tak si uvedomím, že je to naozaj veľmi, veľmi podstatné a oveľa lepšie sa potom pracuje, hrá, podporuje, povedzme, že hrá pre tú druhú. Teraz si ma tak zaskočil, lebo som na to tak aj zabudla. Bol to veľmi dobrý turnaj, že naozaj nikto od nás nečakal, že odohráme tak, ako sme odohrali. A ešte možno aj škoda, že keby sme ten zápas s Belgičankami sme hrali 3-2, ak si dobre pamätám. A keby ten zápas vyhráme, tak si myslím, že ideme aj do semifinále, čo je veľká škoda, pretože si myslím, že sme na to vtedy mali. A mohlo to dopadnúť úplne inak. Aj keď toto bolo, že veľký úspech, tak keby sa nám to podarí, tak to by bolo... To je možno jedna z vecí, alebo jeden z momentov, ktoré ľutujem. Ešte si ja pamätám, že som išla na servis a to bol nejaký začiatok tiebreaku a ja som pokazala servis a myslím si, že keby ho vtedy nepokazím, tak sa to vtedy podarí. No, čiže je to, strašne ráda na to spomínam, ale viem, že sme mohli dosiahnuť aj viac, keby sú tam možno nejaké detaily, ktoré sa podaria inak.
No ale to, čo si určite pamätáš, boli majstrovstvá Európy. No a ako si vnímala celý ten ošial, ktorý v Bratislave okolo vás na Slovensku vznikol, alebo teda v Bratislave a zároveň aj na Slovensku? Ak sa nemýlim, tak na tom poslednom zápase bolo 7000 ľudí proti Taliankam.
No to bolo naozaj perfektné. Aj keď som, povedzme, že nedostala moc šanci, alebo teda, že som skôr bola, nechcem to povedať, že kšový, hej, ale nebola som hráčka, na ktorej by to nejak stálo, alebo že by sa to okolo nej točilo, alebo vôbec by nejak zasahovala do toho celého, ale naozaj to bolo, tá podpora od tých ľudí a ten záujem, že som nečakala, že vôbec volejbal dokáže takéto niečo vyvolať, taký ten nejaký ošial, ktorý tam celý nejaký bol, pretože mne sa ozývali, neviem, učiteľia zo základnej školy, spolužiaci zo základnej školy, ľudia, s ktorými som ja vôbec v kontakte už dlho, dlho nebola, čiže naozaj to malo tú odozvu a bolo to super, čiže ja na to veľmi rada spomínam a keby sa to podarí o niekoľko rokov znova zorganizovať doma, tak si myslím, že by to bolo naozaj super. I keď teraz som počula, že Česko sa hlási alebo teda by chcelo organizovať, takže by to boli také, povedzme, že trošku domáce majstrovstvá, keby sa nám na ne podarilo dostať. Takže spomínam to s veľkou radosťou.
No a ako sa ti spolupracuješ s reprezentačným trénerom Mašekom? Pretože on nedávno predĺžil zmluvu so Slovenskou volejbalovou federáciou na ďalšie obdobie. Tak čo ty na to hovoríš? Ako sa ti s ním pracuje?
Je to určite zmena teda po Fenoliovi, pretože ten prístup je tam iný. Je, povedzme, že na nás trošku dosť mekší, ako bol teda Fenolio. Snaží sa veľa s nami komunikovať, snaží sa trochu upravovať ten program aj na základe toho, ako sa my cítime a snaží sa tak nejak poučiť z chýb, ktoré povedzme, že nefungovali úplne, keď s nami pracoval Fenolio. Takže ja si myslím, že fajn, že má to budúcnosť. Teraz aj vlastne predĺžil tú zmluvu, takže uvidíme, čo sa nám ešte podarí s ním dosiahnuť.
No a ako tak v globále hodnotíš vaše vystúpenie na tohto ročných majstrovstvách Európy?
Myslím, že ste to tu aj už, neviem, či s Bašou rozoberali, že je to v podstate, sú to najúspešnejšie majstrovstvá Európy, aké sme my, alebo aké tá ženská reprezentácia zažila, ale zároveň si asi každý z nás uvedomuje, že sme mohli dosiahnuť viac, že naozaj ten posledný zápas s tými Bulharkami asi ešte dlho možno budeme tráviť. Takže to je naozaj škoda, pretože možno už takú šancu mať nebudeme. Ale v podstate asi úspech. No je to proste časť cesty, ktorou si asi musíme prejsť a verím, že sa z toho všetkého poučíme a že nás čaká ešte niečo lepšie. Takže asi v konečnom dôsledku je to úspech, ale každý vieme, že sme mohli dosiahnuť viac.
No ja sa vrátim teda ešte k tvojej klubovej kariére. A ako vidíš svoje ďalšie pôsobenie teda v budúcej sezóne? Si spokojná v Budapešti a rada by si tam zostala, alebo skôr by si chcela možno vyskúšať nejakú lepšiu ligu?
Neviem, asi tam ešte všetko otvorené. Problém u mňa je ten, že ja sa sama úplne neviem vyhodnotiť. No, že keď sa ma aj takto ľudia pýtajú, že čo by som chcela, ako vidím tú svoju kariéru, tak ja sama neviem, no, že na čo mám a do čoho by som si ja nejak tak trúfla, ale určite by som sa chcela niekam posunúť a chcela by som si vyskúšať aj inú ligu, lepšiu ligu, takže uvidím, no, že aké bude mať nejak tak ponuky. Ešte je to teraz, povedzme, že viac menej skoro riešiť. Takže uvidím, ako sa to celé vyvinie, ale chcela by som sa niekam posunúť. Uvidím, či to už bude hneď tú ďalšiu sezónu, alebo to ešte bude mať nejak tak čas, ale určite by som chcela ísť trošku ďalej.
No my sme v našej ankete uviedli, že najnovšie sa z teba stala najmä influencerka Instagramová. No tak toto ma zaujíma. Ty každý deň pridávaš storku, proste, ja neviem, príspevky, reelska, neviem čo. Tak kedy to takto u teba takýto obrat nastal? A ešte by som ako chcel podotknúť, že to vôbec nehaním, práve naopak sa mi to páči, ale ako kedy sa to stalo?
Ja som si to s mojou sestrou poslala, teda že už som oficiálne influencerka, keď to niekde niekto uverejnil. Ale neviem, ono to má asi takú nejakú dlhšiu cestu, pretože ja som, keď som teda mala také ťažšie obdobie minulý rok, tak som začala spolupracovať s Karin, so športovou psychologičkou a odvtedy asi nejak tak, povedzme, že som sa ja niekam posunula a povedzme, že ma to nejak tak nasmerovalo, alebo neviem ani ako to vám povedať, ale nejaké veci sa u mňa zmenili, ktoré možno koniec koncov viedli aj k takémuto niečomu, pretože ak by si sa ma pred rokom spýtal, že či ja budem robiť takéto niečo o rok, tak by som povedala, že absolútne nie, pretože ja som tak nejak vôbec nepridávala na ten Instagram niečo a aj keď, tak to bolo veľmi, veľmi zriedkavé. Aj som sa rozprávala s priateľom, povedzme, aj som Slovenský olympijský zväz organizoval také nejaký webinár o tom, o budovaní si svojej značky, o digitálnom marketingu. A nejak mi, ja už som tak dlhšie v sebe nejak mala takú myšlienku, že by som chcela ja dávať von tú moju cestu, alebo teda čím som si aj ja prešla a povedzme, že pomôcť aj niekomu inému tým, čo ako keby ja budem tak nejak nechcela, že produkovať, ale niekam dávať. Ako keby tým, že ja budem tak zdieľať tú moju cestu alebo zdieľať nejaké, teraz to nazvem know-how, ale alebo nejaké skúsenosti, alebo tým, alebo budem zdieľať to, čím som si ja prešla, takže by som tým mohla niekomu pomôcť alebo ukázať aj nejaké iné cesty, alebo možno, že nejak tak im ukázať, ako by sa oni mohli uberať, alebo neviem, ako to úplne tak pomenovať. Ale
a rozumiem tomu správne, že vlastne by sa chcela priblížiť tej verejnosti nejako?
Áno, pretože ja sama by som bola rada, keby som videla možno niekoho, že takto zdieľa tú svoju cestu a mňa to veľmi baví, keď teda vidím, že povedzme, že nejaký profesionálny športovec takto zdieľa svoj život a ja to rada sledujem. Dlho som bojovala s myšlienkou, že či vôbec niekoho zaujíma, ako žijem ja, alebo teda čo robím ja.
Okay.
Ale v tomto si myslím, že mi zase tá práca s tou športovou psychologičkou pomohla a nejak tak som tieto bariéry tak zhodila, začala to teda tak viac dielať.
No, spomínala si viackrát teda to, že pracuješ aj so športovou psychologičkou. Myslím si, že pre teda profesionálnych športovcov je dôležitá aj je toto možno aj taká súčasť, čo by mali vlastne mať takisto vo svojom nejakom profesionálnom živote športového psychologa?
Ja si myslím, že určite. Ako keby do momentu, kým som s ňou nezačala ja pracovať, tak by som ani by som možno odpovedala trošku inak. Ale teraz, keď viem, čím som si ja prešla a ako mi to veľmi pomohlo, tak je to určite vec, ktorú odporúčam každému, že bolo to jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som, alebo teda povedzme, že aj najlepšie rozhodnutie podľa mňa minulého roka, ktoré som urobila, takže určite áno.
Lebo my sme sa tu, tuším, v prvej epizóde, ak sa nemýlim, s Peťom Michalovičom, presne o tomto bavili, že ten športovec akéhokoľvek športu hrozne veľa úsilia toho fyzického vynaloží, treba všetci poznáme letné prípravy a tak ďalej, ale naopak nejaký dôraz na tú mentálnu prípravu sa nekladie, hej, ako možno tie lepšie týmy už majú športových psychológov, ale neviem o tom, že by na Slovensku mal niekto športového psychologa treba. Takže ja, to je tvoj názor. Ja sa pýtam na tvoj názor, že či si myslíš teda, že toto je niečo, čo nám chýba, nejaký športový psycholog.
Ja si myslím, že áno, že po tej mojej skúsenosti by som to odporúčila naozaj každému, pretože to častokrát ani nie je len o tom športe, ale ja sama na sebe vidím, že osobný život sa mi veľmi zrkadlí do športového života a zase naopak, že ten športový do osobného. Takže tam si neuprace človek len povedzme nejaké veci, čo sa týka toho športu, volejbalu, a okay, tak poviem, že neupráca si to na ihrisku, ale veľa vecí si uvedomí a upráca si aj v tom osobnom živote, že je tam naozaj také to prepojenie a keď sa chce človek niekam posunúť, tak si myslím, že je to veľmi dobrý krok, ktorý by mal spraviť. Určite to veľmi pomôže. Čo sme možno trošku teda okusili v rámci tej prípravy na majstrovstvá Európy terajšie, tak ako teba, akoby takého tímového, alebo čo ten tímový, čo by v rámci tímu dokázal ten športový psychológ urobiť, úplne to neviem povedať, ale myslím si, že keď ja som pocítila na sebe, že to veľmi pomáha, tak si myslím, že v rámci toho tímu by to bolo o to efektívnejšie, že keby takto pracoval individuálne s každým a potom ešte aj budoval nejakú tú tímovú kultúru a pracovalo by sa na tom v rámci toho tímu, tak si myslím, že by to bolo naozaj super, keby sa to podarilo mať v týme toho športového psychológa.
No, spomínala si tvojho priateľa, teda Jakuba Prokopa, ktorý je takisto hádzanársky reprezentant. A máte s ním teda vzťah na diaľku, keďže on hádzanú hrá, ak sa nemýlim, v Španielsku.
Mm-hmm.
Tak nám povedz, ako to zvládaš a ako často vôbec dokážete byť spolu?
No, nie je to vždy jednoduché, ale keď to tak mám nejak tak zhrnúť, tak my to akoby inak nepoznáme. Čiže ja úplne neviem, aké je to byť s ním naozaj 24/7, čiže pre mňa je toto nejaký taký normál a určite by to bolo trošku náročnejšie, keby som s ním už zažila byť, zažila s ním, že som zažila to, že som s ním proste naozaj stále, alebo teda, že by sme boli povedzme aspoň v rovnakej krajine, ako to, že sme takto. Čiže pre mňa je to takto v podstate normálne, ale teda nebudem hovoriť, že je to prechádzka rúžovou záhradou, jasné, tie som už plakala po večeroch, ale tým, že vlastne teraz už nemám tú školu, tak môžeme spolu aj častejšie volávať a je tam povedzme, že ten kontakt častejší, aspoň teda taký ten digitálny. A zároveň si neviem predstaviť, že i keď zo začiatku som to tak úplne nemala, ale teda si neviem predstaviť, že by jeden z nás zobral tomu druhému ten sen, ktorý povedzme, že každý z nás má, že ja by som niečo chcela v tom volejbale dosiahnuť, on by chcel dosiahnuť niečo v tej hádzanej a teraz ja, aby som sa obetovala a išla hrať povedzme, že do toho Španielska, kde tá liga není povedzme, že úplne najlepšia, alebo zase jeho nejak tak donútiť prísť sem do Maďarska, kde viem, že on by nebol úplne 100% šťastný, tak by toto som úplne nechcela. No, čiže je to nejaká obeta, ale sme s tým si myslím, že stotožnení a aj toto, teraz spomeniem za svoju športovú psychologičku, tak si myslím, že mi tá práca s ňou veľmi pomohla v tomto nejak tak, nechcem povedať, že spracovať, lebo si myslím, že som to tak nejak spracované mala, ale sa s tým lepšie vyrovnať. A stretávame sa, no oni našťastie majú tú reprezentáciu v priebehu roka, nejako my iba cez leto, takže on každé 2 mesiace asi približne nejak tak, ako majú tie asociačné zrazy, chodí na Slovensko a tým, že ja som v podstate blízko a viem sa dostať na Slovensko rýchlo, tak sa nám to podarí aj viackrát za rok. No nehovorím, že je to každý mesiac, ale podarí sa to viac menej každé tie 2. No aj teraz na tie Vianoce si myslím, že príde na dlhšie a potom znova bude mať nejaký zraz, takže tak, no, každé 2 mesiace povedzme sa vidíme, no, keď to tak zhrniem. Uh-huh. Nie je to veľa.
No ty si teda zástupkyňou skôr tej mladšej generácie nášho volejbalu a ja ti položím otázku síce obširnú, náročnú, ale tak skús sa tak nejako v tom nezamotať. Čo podľa teba chýba tomuto športu? Aby sa viac popularizoval, aby rýchlejšie napredoval, aby sme boli konkurencieschopnejší a tak ďalej.
Ani neviem. Myslím si, že je to jednak aj tá mentalita. Ja sama na sebe viem, že my si proste musíme uvedomiť, že na to všetko máme a máme na viac a ako reálne povedzme, že ukazujeme a že chýba nám také trošku sebavedomie. Možno to súvisí vôbec s tou nejakou slovenskou mentalitou, že nevieme vykročiť z toho svojho tieňa, ale možno toto je jedna z takých hlavných vecí, ktorá by sa mohla zmeniť. Že uvedomiť si, že máme na viac a potom by sa možno zmenili aj tie ďalšie veci. Že len tak nejak sebe zistiť, že nie sme len malé Slovensko, ktoré sa ide zúčastniť, povedzme, možno postúpiť do skupiny na majstrovstvách Európy, ale že poďme tam naozaj niečo dokázať, pretože na to máme. A neviem, čo sa týka tej popularity, ono, škoda bola podľa mňa, že po tých majstrovstvách Európy, ktoré sme mali doma, prišiel ten COVID, pretože ja si myslím, že tam bol naozaj veľký boom toho volejbalu. Veľa aj mladých dievčat a asi aj chlapcov by začalo alebo začalo hrať volejbal, ale ten COVID to tak trošku utlmil. Ale neviem, no rada by som ponúkla nejaké také riešenia, nejaké jednoduché kroky k tomu, aby sme napredovali, ale myslím si, že základ je v tej mentalite, no, že si uvedomiť, že môžeme dokázať niečo a nie len, že tak buďme tak, ako boli tí ostatní doteraz.
No v tomto roku sa stala juniorkou roka aj tvoja sestra Alexandra, ktorá však teraz bohužiaľ laboruje so zraneným kolenom. A mám na teba otázku, kto si myslí, že nakoniec bude mať úspešnejšiu kariéru, ty či ona?
Tak to ani neviem, že jedna vec je to, že čo je to úspešnejšia, pretože ona možno bude chcieť dosiahnuť niečo iné a ja budem chcieť dosiahnuť niečo iné v nejakých iných sférach, čo sa bude týkať medailí, tak áno, možno podľa toho by sa to dalo hodnotiť, ale či by to aj znamenalo, povedzme, že by sme boli obe šťastné, tak ja ani neviem, no to je ťažko povedať. Čo si myslím, že by sme obe považovali za úspech by bolo, keby sme si raz zahrali spoločne v nejakom klube a že by nám to vyšlo tak, že by sa tam aj podaril nejaký taký veľmi dobrý výsledok a bolo by to spoločne, že by sme to dosiahli teda na ihrisku. To si myslím, že by bol naozaj úspech pre obe.
No my sa pomaly blížime k záveru a samozrejme nás neminie ani fanúšikovská anketa, čím by sme vám posluchačom zás a znova chceli poďakovať za množstvo otázok, ktoré si nám poslali. Takže poďme rovno na to. Pamätáš si, kto ťa učil na základnej škole matematiku?
Pani učiteľka Kalmanová.
A to neviem, či písala pani učiteľka Kalmanová, ale to je jedno.
Možno to bolo myslené, že kto ťa doučoval matematiku, ak to niekto doučoval.
Je takto.
Kto ma doučoval matematiku?
Tebe nešla matematika?
No, akože nehovorím, že som teda nejaký matematický, áno, ale mala som jednotky na základnej určite. Ale neviem, že ma niekto doučoval matematiku.
Neviem, toto ešte musíme preveriť.
Ďalšia otázka, či si spokojná v LOSKE, aby som to teda vysvetlil, je to Liga na ochranu slovenských športovcov, ktorá pomáha športovcom s riešením rôznych problémov a aké služby tam využívaš?
Áno, som spokojná. Viac menej zatiaľ neboli nejaké také veci, ktoré som musela riešiť. Pred príchodom do Vašašu som im posielala, alebo teraz som nejak s nimi diskutovala zmluvy, a že či je to všetko OK, čo sa týka povedzme nejakých právnych záležitostí. Potom som tam ja aj využila zľavu na jazykový kurz, keď som mala takú ambíciu sa učiť po maďarsky.
Ale teda daj niečo po maďarsky, prosím.
Neviem ani, že čo, aby to bolo nejak tak...
To je inak najdebilnejšia otázka, koho sa môže spýtať niekoho, kto sa učí cudzie jazyky. Povedz niečo, povedz niečo.
No čo tu využívam, keď na mňa ľudia začnú rozprávať, tak je to na imbecile k maďaru. Teda, že nerozprávam po maďarsky. Ale teda ja trošku, povedzme, že nehovorím, že teda rozprávam plynule, ale teda moja rodina pochádza z juhu, čiže moja maminina...
Niečo tam je.
Áno, materinská reč je maďarčina, čiže ja som s tým bola s tou rečou v kontakte od malička. Takže povedzme, že niečo viem, ale není to, že by som vedela nejak tak plynule rozprávať.
Ďalšia otázka, ako sa má tvoja sestra?
Hm.
To nepísala, dúfam, jej sestra, že?
Je to možné, že to aj ona napísala, ale myslím, že som chcela
tomu
vyhnúť.
Hej, že tak kámo, tak to je pekné, tak to ju pozdravujem. Teda.
No to je Sandra. Určite vie, ako sa má. Sama, myslím si, že už teraz je to dobré, že v začiatku to bolo naozaj ťažké celé to nejak tak prehltnúť a sa s tým vyrovnať. Ale už je po obidvoch operáciách, v podstate tá cesta už je len ako keby...
Naspäť.
Áno, že už je to naozaj rehabilitácia a kroky k tomu, aby sa dostala späť na ihrisko. Takže takto sa máš, Wendy.
Aký máš vzťah s tvojou sestrou Sandrou, keďže obehrávate volejbal a ako to s vami bolo od malička?
Teraz máme podľa mňa perfektný vzťah, že je to naozaj, povedzme, že moja najlepšia kamarátka. Ale nebolo to podľa mňa vždy tak, pretože jednak je medzi nami 4,5 roka, čiže v nejakom tom období sme tie naše témy sa úplne tak nepretínali. Čo sa týka toho volejbalu, tak asi to skôr by bola dobrá otázka pre ňu, pretože neviem, ako to ona nejak tak vnímala. Nechcem povedať, že musela mňa dobiehať, ale určite tam bolo to, že sa mi chcela tak nejak vyrovnať, že chcela tú staršiu sestru dohnať a nechcela byť len tá druhá a možno tam aj nejak tak pociťovala, nechcem povedať, že závisť, to už by... ste sa museli spýtať jej, ale asi to tam nejakú rolu zohrávalo. Ale teraz si myslím, že máme naozaj sme si veľmi blízke a som veľmi rada, že ju mám a že s ňou, že je to naozaj prvý človek, na ktorého sa môžem obrátiť.
Mm-hmm. No ďalej je to, čo ťa viedlo k influencerizmu, ale to už si odpovedala. Takže pomáhaš sestre s jej kolenom?
No, to plamentičky sa ona. No, nechcem sa opäť k tomu priznávať, ale teda vyštudovala som fyzioterapiu, čo by tak nejak znamenalo, že by som sa jej mala starať o to koleno. Ale priznám sa, že nie úplne tak, ako by si to možno niektorí predstavovali. Ja jednak, už keď prídem domov, tak úplne sa mi... nechce venovať teraz ten jeden deň voľna jej kolenu. Druhá vec je, že ja som sestra a tá autorita je úplne není taká, ako keď ona príde k nejakému fyzioterapeutovi a on jej nakáže robiť nejaké cviky, to ja si tiež viem vypočuť, ale no, akože asi by to mohlo byť lepšie, aby som odpovedala na tú otázku.
Aké sú tvoje najlepšie spomienky z reprezentácie?
Ježiš, to je dobrá otázka. No, napadne mi Miša Abrahamová a jej vtipy a zmysle pre humor a celá v podstate asi tá partia. Aj Zuzkou Jančovou, keď som bola na izbe, alebo vôbec sú to asi tie dni voľna, keď máme, keď môžeme ísť spolu niekam si sadnúť a tak nejak stráviť ten voľný čas, povedzme zahrať nejaké hry. Veľa sme s babami hrali karty, potom tie tresty, čo sme si dávali, čiže asi ten taký voľný čas, ktorý v rámci tej reprezentácie dokážeme zažiť.
Či by si Drahošovi do jeho zbierky dresov podarovala aj ten tvoj?
Asi podarovala. Mám asi aj nejaké dresy, ktoré už nebudem používať, takže kľudne nech mi napíše a podarujem.
No, super, Paty, tak sme sprostredkovateľ.
Hrala si v mládežnických kategóriách aj iný post, alebo si vždy bola na smeči?
Ja som bola odjakživa na smeči. Bol jeden turnaj, kedy som hrala na Libere, ale odjakživa som smečiarka.
A tým, že si nešiel vzrastu, o mnoho dôležitejšie je pre teba výskok. Máš nejaké špeciálne cviky na výskok, ktoré robievaš?
Asi ani nie. Ani by som o sebe nejak netvrdila, že to tým výskokom kompenzujem. Čo cítim, že mi tak pomáha, tak sú nejaké také pliometrické cvičenia, keby niekto chcel zaradiť do svojho tréningového plánu. No. To bolo,
To je možno, že inak, to je možno námet na nové Rilsko.
to je pravda. Vidíš? Tak bude, že niekto, kto sa pýtal sa toho otázku, nech mi určite hodí follow a príde video.
No, blížime sa teda k záveru, ale máme ešte pre teba jednu poslednú otázku, ktorú pokladáme každému nášmu hosťovi. Čo by si odkázala mladým nádeným volejbalistom alebo teda volejbalistkám?
Ja som aj rozmýšľala, že my sme sa už toho aj trochu dotkli v rámci tej športovej psychológie, že toto, ak nad tým niekto váha, není si úplne istý, že či je to pre neho, tak ja to veľmi doporučujem a keď by sa chcel niekam posunúť niekto aj v tomto a kľudne aj od mladého veku, pretože ja ľutujem, že som sa s tou Kari nestretla skôr a že som s ňou ešte skôr nezačala pracovať, takže určite tá mentálna príprava a myslieť na to už od naozaj mala. A potom je to vec, že aj keď sa niekedy nedarí a nie je to vždy tak, ako by si to človek predstavoval, tak sa vždy nájde cesta a keď človek máka a naozaj chce a chce si a ide si teda za tým svojim cieľom, tak tá odmena príde. Tak aby na to len proste nezabúdali a práve v tomto by aj tá plná mentálna príprava mohla pomôcť.
No Kaj, my ti ďakujeme, že si prijala pozvanie. Dúfame, že si sa tu s nami cítila dobre. Samozrejme ti želáme veľa šťastia vo zvyšku sezóny, či v Lige majstrov, alebo v Maďarskej lige. Najmä samozrejme, aby sa ti vyhýbali zranenia. No a tešíme sa na tvoje ďalšie vystúpenia v reprezentačnom drese.
Ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ďakujeme.
Ďakujeme,
Ahoj.
ahoj.
Ahojte.